Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. 5 παρά 25 είναι η ώρα, αντιστοίχως 10 παρά 25 το πρωί στην Ελλάδα και συνδεόμαστε τώρα με τον συνεργάτη μας εκεί, τον Στέλιο Ρακιτζή. Στέλιο, καλή μέρα σου ευχόμαστε, αν και η εβδομάδα δεν ξεκίνησε με καλά νέα για την πατρίδα.
Αντεύχομαι καλό απόγευμα να έχετε εσείς και πράγματι δύσκολα οι εξελίξεις στην πατρίδα και στην περιοχή.
Λοιπόν, βεβαίως εμείς αναφερόμαστε κυρίως σε αυτή τη φυσική καταστροφή που έγινε στην Εύβοια. Είχαμε πριν από 5 λεπτά περίπου ένα εκτενές ρεπορτάζ, Στέλιο, για το τι έγινε εκεί. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι νεότερο που μπορείς να μας πεις εσύ. Ίσως τι λέγεται, τι αναφέρεται για τον τρόπο αντιμετώπισης της κατάστασης.
Θέμη, στην Εύβοια καταρχάς πρέπει να τονίσουμε ότι αναμένονταν έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Δεν ήταν δηλαδή κάτι ξαφνικό. Δεν ήταν κάτι που ξέσπασε ξαφνικά πάνω από την κεντρική Εύβοια. Δεν είναι όμως μόνο ο όγκος του νερού, οι χήμαροι και όλα αυτά που παρατηρήσατε σε τυχόν βίντεο οι ακροατές μας μέσω των τηλεοπτικών καναλιών. Είναι και τα μεγάλα κενά που υπήρξαν στις υποδομές και δεν είναι η πρώτη φορά. Ούτε στην Εύβοια, ούτε κάπου αλλού αύριο μεθαύριο, που θα πληγούν πόλεις και χωριά και θα χαθούν άνθρωποι και θα καταστραφούν περιουσίες. Δηλαδή θα πρέπει κάποια στιγμή και σαν κράτος να σκύψουμε και τοπική, όταν λέω κράτος εννοώ τοπική αυτοδιοίκηση, περιφέρεια πλέον, μια και έχει υπάρξει αυτή η αποκέντρωση, θα πρέπει να σκύψουμε με προσοχή και να προβλέψουμε καταστάσεις. Σήμερα, αν το επιτρέψουν τα ελληνοτουρκικά, αναμένεται στην Εύβοια ο Πρωθυπουργός που ίσως κληθεί να απαντήσει Θέμη στις κατηγορίες του κόσμου για προκλητικότητα εκ μέρους του κυρίου Χαρδαλιά, όπως καταγράφεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που απόσυε τις ευθύνες του καθώς το 112 δεν προειδοποίησε τους πολίτες. Δηλαδή, είχαμε την ολέθρη επιλογή της πολιτικής προστασίας να μην ενεργοποιήσει την υπηρεσία σύμφωνα με όλους αυτούς που αναλύουν την υπάρχουσα κατάσταση. Δυστυχώς για τον κύριο Χαρδαλιά, η ΕΜΗ είχε προειδοποιήσει πριν 4 μέρες για τη σφοδρή κακοκαιρία, αλλά κανένα μέτρο δεν είχε ληφθεί. Άρα υπάρχουν ερωτήματα για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού και σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για όλους αυτούς τους χειρισμούς που έχουν γίνει. Θέμη.
Τα είπαμε αναλυτικά προηγουμένως αυτά και ακούσαμε και επιστήμονες να μιλούν σχετικά με την ΕΜΗ. Κάποιοι είπαν ότι υποτίμησε και τις προβλέψεις. Σε πάση περιπτώσει τα αντιπαρερχόμαστε αυτά και να εστιάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και είναι βεβαίως ο κορονοϊός, Στέλιο. Δώσ' μας μια γενική εικόνα του τι συμβαίνει στην πατρίδα. Στον απόϊχο, αν θέλεις, και αυτής της ταξιδιωτικής οδηγίας των Ηνωμένων Πολιτειών να αποφεύγουν οι Αμερικανοί την Ελλάδα λόγω του κορονοϊού.
Από εκεί που ήμασταν πραγματικά ένας ασφαλής προορισμός και τουλάχιστον έτσι είχε παρουσιαστεί και στην Σαντορίνη από τον Πρωθυπουργό, πλέον βγαίνουν και ταξιδιωτικές οδηγίες εις βάρος της χώρας μας. Αυτό γιατί έσπασε το πρωτοφανές και πολύ οδυνηρό φράγμα των 200 κρουσμάτων την ημέρα στη χώρα μας, καθώς σύμφωνα με τον ΙΟΔΗ το τελευταίο 24ωρο, δηλαδή από χθες ενώ τελευταίο 24ωρο, έχουν καταγραφεί 203 νέα επιβεβαιωμένα περιστατικά του νέου κορονοϊού. Σήμερα δυστυχώς είναι νωρίς ακόμη εδώ στην Ελλάδα, δεν έχουμε τα στοιχεία για το τελευταίο 24ωρο. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αριθμό θέμα από την αρχή της πανδημίας το Μάρτιο, αυξάνοντας την ανησυχία για την πορεία της χώρας εν μέσω τουριστικής περίοδου. Έρευνα παράλληλα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτείνει για την Κεντρική Μακεδονία, προκειμένου να κοπεί η πορεία της πανδημίας του κορονοϊού, την κοινωνική απόσταση και μάσκα παντού. Είτε δηλαδή σε κλειστούς είτε ανοιχτούς χώρους. Την τηλεεργασία άμεσα και τοπικό lockdown, επισημένοντας παράλληλα πως αν δεν διακοπεί η πορεία εξάπλωσης του ιού τώρα, θα ξεπεράσουμε τα 700 κρούσματα την ημέρα μέχρι το τέλος του 2020. Δεν είναι απίθανο, Θέμη, η έρευνα να είναι απολύτως αντιπροσωπευτική και για το τι συμβαίνει σε όλη την ηπειρωτική χώρα. Ενώ στα νησιά, πληροφορίες μας ομιλούν για πολύ μεγάλη έξαρση με τα νοσοκομεία αναφοράς του Λυκανοπηδίου Αττικής να είναι αμφίβολα αν θα μπορέσουν να σηκώσουν το βάρος αντιμετώπισης μαζικών κρουσμάτων. Ήδη, όπως διασταυρώσαμε την πληροφορία, ετοιμάζονται νέες ΜΕΘ σε περιφερειακά νοσοκομεία. Τέλος, θύμα της πανδημίας θα είναι και η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης, να πούμε και αυτό, που για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν θα ανοίξει τις πύλες της στο κοινό αυτό το Σεπτέμβριο. Θέμη.
Ανέφερες προηγουμένως ΜΕΘ, απλώς να θυμίσουμε ότι είναι οι μονάδες εντατικής θεραπείας, έτσι δεν είναι?
Ναι, και ζητώ συγγνώμη για
το σχόλιο. Δεν πειράζει, και εμείς το λέμε εδώ. Ο ΕΟΔΗ είναι ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας.
Ακριβώς.
Λοιπόν, είναι πολλές οι πτυχές, Στέλιο, του κορονοϊού που θα μπορούσαμε να θίξουμε και να αναλώσουμε και το υπόλοιπο της ανταπόκρισής σου. Όμως λέω να περάσουμε στο σύμφωνο Ελλάδας-Αιγύπτου. Του κουβεντιάζαμε και την περασμένη Δευτέρα. Ένα σύμφωνο για μερικό καθορισμό της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης Ελλάδας-Αιγύπτου. Η κυβέρνηση μιλάει για διπλωματική επιτυχία και τμήματα της αντιπολίτευσης μιλούν για αποτυχία. Ίσως και όλα τα τμήματα της αντιπολίτευσης. Δεν ξέρω, εσύ θα μας πεις. Ποια είναι τα σημεία των διαφωνιών?
Όπως το περιέγραψες έχουν τα πράγματα. Από εκεί και πέρα βέβαια διαφωνίες πάντα υπάρχουν. Είναι γιατί η συμφωνία αυτή ουσιαστικά είναι μερική συμφωνία καθορισμού της ΟΟΣ. Δεν έγινε ολική οριοθέτηση των ΟΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Επίσης η υπογραφή της συμφωνίας με την Αίγυπτο για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών φέρνει, να πούμε, ακόμη πιο κοντά τη διαπραγμάτευση Ελλάδας-Τουρκίας για τον καθορισμό υφαλοκρηπίδας και ΟΣ. Με την Άγκυρα βέβαια να ρίχνει στο τραπέζι, όπως όλοι γνωρίζουν, πλήθος και άλλα θέματα. Η μερική οριοθέτηση της ΑΟΣ με την Αιγυπτό που συμφωνεί είναι καταρχάς θετικό βήμα. Δεν μπορούμε να σταθούμε αρνητικά προς αυτό. Επειδή για μια ακόμη φορά φαίνονται οι παράνομες δράσεις της Τουρκίας, ενώ παράλληλα αμφισβητεί το ισχυρισμό της ότι στη Μεσόγειο γίνεται μόνο αυτό με το οποίο αυτή συμφωνεί. Συγχρόνως όμως υπάρχουν γκρίζες ζώνες, και αυτό ήθελα να επισημάνω, στην συμφωνία με την Αίγυπτο, τις οποίες θα εκμεταλλευτεί η Άγκυρα πάνω στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με την Ελλάδα. Μια διαπραγμάτευση που επρόκειτο να ξεκινήσει τέλη Αυγούστου και αναβλήθηκε πλέον. Η συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου, όπως επισημαίνει σε μια άκρως διπλωματική δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών, αναγνωρίζει κυριαρχικά δικαιώματα στα ελληνικά νησιά, σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Η βασική λεπτομέρεια όμως, σύμφωνα με την αντιπολίτευση, είναι το εύρος των δικαιωμάτων σε θαλάσσιες ζώνες των νησιών, ιδίως της Κρήτης, αλλά και της Ρόδου, Καρπάθου, Κάσου και φυσικά κατά πόσο το Καστελόριζο περιλαμβάνεται στη συμφωνία. Σε αυτά τα σημεία είναι η αντίδραση της αντιπολίτευσης.
Τώρα τα ελληνοτουρκικά, ακριβέστερα εμείς εδώ λέμε τα ελλαδοτουρκικά, μετά την Ελληνοαιγυπτιακή Συμφωνία για την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, Στέλιο, εισέρχονται σε μια νέα φάση. Περιμένουμε εν της πράγμαση που λέμε κάποια αντίδραση από την Τουρκία.
Η Άγκυρα εδώ και καιρό θεμεί αναμένει τη συγκεκριμένη εξέλιξη, θεωρώντας ότι τελικώς η Ελλάδα θα δεχτεί τους όρους που θέτει η Αίγυπτος για περιορισμένη επίρρεια των ελληνικών νησιών. Η αντίδραση της Άγκυρας αναμένεται να είναι διπλή. Πρώτον, ισχυρίζεται με τον τρόπο ότι η οριοθέτηση Ελλάδας-Αιγύπτου πέφτει πάνω στην οριοθέτηση Τουρκίας-Λιβύης και άρα είναι παράνομη, δηλαδή η ελληνοαιγυπτιακή. Και πάντως έρχεται εκ των υστέρων αυτή, διότι λένε πως αυτοί πρώτοι καθορίσανε την ΑΟΣ. Δεύτερον, τις ουσίες, και αφού δημιουργήσει κλίμα έντασης, όπως ήδη θα έχετε μάθει, θα πανηγυρίσει ότι η συμφωνία με την Αίγυπτο την δικαιώνει, γιατί μένουν να διευκρίνει στα θέματα, κυρίως αυτά που υποστηρίζει η Άγκυρα για το εύρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων των ελληνικών νησιών. Και αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Άγκυρα άλλωστε περιμένει και την ανάρτηση της Ιταλο-Ελληνικής Συμφωνίας των ΟΗΕ για να αντιδράσει πλήρως νομικός και διπλωματικός. Και το ίδιο θα συμβεί και σε ό,τι αφορά τη συμφωνία με την Αίγυπτο. Άλλωστε, ο διάβολος, όπως όλοι ξέρουν, κρύβεται στις λεπτομέρειες. Σήμερα, να πούμε πως το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Urus Reis απέπλεψε από την Ατάλεια με την Άγκυρα να εκδίδει ναύτεξ για ασκήσεις με πραγματικά πυρά σε περιοχή νότια της Καρπάθου, στείλοντας σκηνικό ανάλογο με αυτό της 26ης Ιουλίου. Μόνο που αυτή τη φορά θέμει, όλοι λένε πως θα είναι πιο επικίνδυνο. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι σε ετοιμότητα, ενώ ο Πρωθυπουργός συγκάλεσε για τις 12 τώρα το μεσημέρι στο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το γνωστό ΚΙΣΕΑ. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές του Ελληνικού Πεντάγωνου, συνεδριάζει το Συμβούλιο αυτή την ώρα το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων. Πληροφορίες από στρατιωτικές πηγές αναφέρουν πως έχουν ανακληθεί όλες οι άδειες των αξιωματικών. Και βέβαια οι κινήσεις του Urus Reis βρίσκονται υπό συνεχή παρακολούθηση από το ελληνικό ναυτικό, με πληροφορίες να αναφέρουν πως αναμένεται να κινηθεί στην περιοχή νότια-νότια-ανατολικά της Καρπάθου Θέμη.
Πολύ το χαίρομαι αυτό, γιατί είναι ρεπορτάζ κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμής, των τελευταίων δευτερολέπτων. Επομένως, Στέλιο, σύμφωνα με αυτά που ανέφερες, η Τουρκία, μπορεί να πει κάποιος, αναζητεί ένα πλεονέκτημα πριν καθίσει ξανά στο τραπέζι των διαβουλεύσεων και άραγε εγκυμονεί κίνδυνο θερμού επεισοδίου αυτή η πιθανολογούμενη εξέλιξη.
Εξηγεί αυτό, μπορούμε να πούμε, και την ανακοίνωση της Άγκυρας περί αναβολής της έναρξης της ελληνοτουρκικής διαπραγμάτευσης που ήταν προγραμματισμένη για τις 24 Αυγούστου μετά την παρέμβαση της κυρίας Μέρκελ. Βέβαια, όλο αυτό το σκηνικό και οι δηλώσεις του κ. Ερντογάν σχετικά με το τι είχε διαμηνηθεί τότε δημιουργούν πάρα πολλά ερωτήματα ακριβώς πού πορευόμασταν. Βοβάντης, δηλαδή, κατά τη γνωστή ρωμαϊκή ρίση. Δεν αποκλείεται ο Ερντογάν να θέλει να απαντήσει με τετελεσμένο αυτό που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή με το Ροτσρέι, στην Ελληνο-Αιγυπτιακή Συμφωνία που διαμορφώνει δεδομένα πάνω σε αυτό που ζωγράφησε ο ίδιος με το Τουρκο-Λιβικό Σύμφωνο. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί αρκετά ερωτήματα για τη συνέχεια, αναμφίβολα αυτό. Για την τουρκική διπλωματία που περίμενε, όπως είπαμε, την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, ήταν δηλαδή προετοιμασμένη ότι θα γινόταν αυτό, προχωράει ένα βήμα παραπέρα πριν από τις όποιες διαπραγματεύσεις. Βάσει του διεθνούς δικαίου, όταν δύο θαλάσσιες ζώνες, ΑΟΖ όπως τις λέμε, πέσουν η μία πάνω στην άλλη, αυτομάτως το θέμα παραπέμπεται σε διεθνή διαιτησία. Αυτό είπε και ο κύριος Δένδιας αμέσως μετά το Κάιρο. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τις θέσεις μας σε οποιοδήποτε διεθνές όργανο. Το θέμα είναι πώς θα υπερασπιστούμε τις θέσεις μας με τη διπλωματία των κανονιοφόρων. Είναι ένα ερώτημα για το οποίο βέβαια κανείς μας δεν γνωρίζει. Η Άγκυρα όμως θέλει να αποκτήσει ένα ακόμη πλεονέκτημα θέμη, να κάνει πρώτη έρευνα ή και γεώτρηση στην αμφιλεγόμενη πλέον περιοχή, κάτι που θα επικαλυφθεί στο Διεθνές Δυτικό Όργανο ή στη διαπραγμάτευση. Για την Άγκυρα αυτή η γεώτρηση ή έρευνα, αν θέλεις, δίνει πλεονεκτήματα στη διαπραγμάτευση. Γι' αυτό λοιπόν το Ούρος Ρέις απέβλεψε για την συγκεκριμένη αμφισβητούμενη περιοχή. Η παρέμβαση της κυρίας Μέρκελ πράγματι καθυστέρησε τον Ερντογάν με την υπόσχεση, όπως ο ίδιος λέει, ότι θα παγώσουν όλες οι ενέργειες και θα ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις. Τώρα ο ίδιος υπόσχεται ξανά ένταση. Υπό αυτό το πρίσμα, ναι, Θέμη, ελοχεύει ο κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου περισσότερο από ό,τι προ-15η μέρου.
Μάλιστα, και με αυτή την ανάλυση να ολοκληρώσουμε για σήμερα την επικοινωνία μας. Στέλιο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό 15 Αύγουστο να έχεις και τα λέμε ξανά μαζί σου την ερχόμενη Δευτέρα.
Ναι, είστε καλά και εσείς. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιτζή.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.